donde vayas. Estamos cerca de ti. Sintoniza Radio Voz en Pontevedra, 93,1. Vigo, 103,8. Lalín, 94,8. Ponteareas, 101,6.
Hay música para soñar. Música para amar. Música para lembrar. Hay moitas músicas. Todas elas son protagonistas na fin de semana en Radio Voz. A música da tua vida. Os sábados, ás 6 da tarde. Os domingos, ás 2 da tarde.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde.
En Voces de tu Ciudad, la voz de la experiencia. Con Olaya Fernández Dávila, Teresa Tendón y Julio Calviño.
Momento da tertulia, saudamos a Teresa Cendón. Teresa, bo día.
Bo día, como estades?
E nos acompaña tamén Xulio Calviño. Hola, Xulio.
Hola, que tal? Moi bons días.
Desculpamos a Laia Fernández Dávila, que nos acaba de avisar de que tivo un imprevisto, non vai a poder estar connosco. Bueno, hai cuestións hoxe que seguro que va a desapoder, compartir opinións que, bueno, non teño moi claro que sexan as mesmas, así que, bueno, ides a ter espazo para facelo e tamén quero abordar varios temas. Así que imos aproveitar que sodes dous para, avanzar un pouquiño máis. Empezamos polo goberno da Xunta de Galicia, ven de presentar este luns e veñen de tomar posesión os novos conselleiros, ven de presentarlos Alfonso Rueda, un goberno no que non hai conselleiros de Vigo, si de Pontevedra, a nova titular de infraestructuras, pero non de Vigo. E isto, Teresa, como crees que hai que interpretalo?
Bueno, eu penso que o tema de os repartos territoriais e as cotas pois xa está un pouco pasado. Non é tan importante, aínda que a min gustaríame que houbera algún conselleiro de Vigo, non xa vou negar. Creo que o importante son os proxectos que podan estar pendientes das necesidades de Vigo. Creo non ter que recordar que a principal infraestructura que viu da man da Xunta de Galicia a Vigo, que foi o Hospital Álvaro Cunqueiro, non viu da man dun conselleiro de Vigo, nin siquiera da área metropolitana, viu da man dunha conselleira do norte. O sea que se as inversións chegan, bendito, benditas sean. A Cidade da Xustiza, pois mira, tampouco viu da man dun conselleiro de Vigo. Que ademais quero recordar tamén que a idea da recuperación do antigo Hospital Xeral como Cidade da Xustiza foi do falecido conselleiro de Facenda. A verdade é que tuvo unha idea brillante que rapidamente Alfonso Rueda atomou. Conseguimos evitar a degradación urbanística dun barrio de a cidade. Entón, o importante non é contar con conselleiros de Vigo, pero sí contar con persoas que se interesen e que se preocupen das necesidades de Vigo. Eu confío en que así será, Si non é así, pois habrá que demandalo.
Xulio.
Bueno, obviamente Teresa di que está algo pasado de moda eso do reparto territorial, porque lle convén para a ocasión, pero é obvio que é algo máis que un esquecemento. É de novo unha afrenta, é de novo un ultraxe a Vigo, sinto decirlo, ademais, con esas palabras fortes, porque a principal cidade de Galicia, a que contribuye decisivamente ao PIB galego, a que crea montós e montós de empregos, a que está sendo a locomotora de Galicia, non ten ningún só conselleiro na Xunta de Galicia. Isto é tremendo, é dramático, é como bueno, mellor non poñer exemplos, porque e conste que entendo que ao mellor é a propia situación de deterioro do Partido Popular en Vigo, a súa desunión, a cantidades de grupos, as liortas, etc., dificultan o nomear alguén, porque supón un posicionamento do conselleiro, do presidente da Xunta, ao mellor eso o dificulta, pero é que é pensar na cidade, non no Partido Popular. Hai que pensar na cidade, e si lle costaba moito poñer un militante, pois busca independentes, que ademais os ten dabondo, porque xa vemos que a Confederación de Empresarios Provincial incluso deu casi un mitin outro día diante de Rueda, poñendo a caldo a pouca transparencia do goberno central no reparto dos fondos europeos, cando o goberno central ten unha web donde explica absolutamente todo, donde explica absolutamente para onde van os cartos, e temos e teremos todavía máis señais do papel importantísimo que os PERTE están xogando en Galicia, e tería pues, todo un amplio mundo empresarial, profesional, etc., para encontrar algún conselleiro que pudera representar a cidade. E que nin eso, é de novo un esquecemento gravísimo que non se pode tomar de outra maneira máis que como unha afrenta á cidade e aos seus cidadáns.
Bueno, pois, esto de momento vai a ser así. Sí, Teresa.
Eu non podo estar en absoluto de acordo con eso. O sea, que pasa? Que as inversións veñen directamente da man de un conselleiro local. Non é así. Vamos a ver, é que si eso é así, o extrapolamos ao goberno da nación, é que non temos ni un solo conselleiro do PSOE galego. Si o extrapolamos, o sea, a afrenta é brutal por parte de Sánchez, pero non considero que sea unha afrenta. O que hai é que pelestar porque as necesidades da cidade teñan resposta do goberno. Eu penso que é unha magnífica decisión elegir os máis adecuados para o posto. Este goberno ten esa representación. Estamos a falar de xente con muitísima experiencia e bagaxe profesional nas áreas que levan, e eso que hai que intentar nos gobernos, e non esos repartos territoriais, e que as inversións vayan da man de unha persoa porque dun lugar concreto, non. Eu penso que aceitado os mellores, e que os mellores velen por Galicia.
Vale, Xulio, brevemente.
Teresa, a territorialidade é máis exixente canto a administración este máis perto aos cidadáns. O que nun goberno central podes entender, non se entendería en absoluto nun concello que non houbera no concello a xente que representa realmente as partes fundamentais da cidade. E na administración autonómica non se pode entender, estamos máis cerca do cidadán que o goberno central, e é donde esa ausencia notase moitísimo máis. E, por suposto, o que é importante é os feitos que veñan aquí. Tipo, xa eches dous exemplos. Pois un, o do Hospital Álvaro Cunqueiro, pois outro xo Emilio Pérez Toutiño, o traería de xeito que fora un hospital público de verdade, e non un hospital privado, que estamos pagando todos os anos unha chea de millóns a empresa que ocupa.
A ver, Teresa, non estás de acordo con isto, non?
É que non é así. O problema é que non hai...
Un segundo, Xulio, porque me interesa este tema. Me interesa este tema, a ver a quen lle atribuímos o Álvaro Cunqueiro, coa polémica que tivo tamén.
É que simplemente é a hemeroteca. Vamos a ver, o proxecto do Hospital Álvaro Cunqueiro era un proxecto antigo que nadie conqueriu, que quedou sin financiación, que se paralizaron todos os proxectos de hospitais en todo o país.
Pero se Alberto Núñez Feijóo corresponde a un arquitecto dun concurso.
Veña, Xulio, que logo non lo explicas, deixa acabar a Teresa.
Que foi así, que Alberto Núñez Feijóo dixo, como modelo de financiación que faga falla, pero o hospital Álvaro Cunqueiro é preciso para Vigo. O Hospital Álvaro Cunqueiro viu da man de Feijóo. E non lle quitemos, por Dios, o valor a eso, Xulio.
Mira, o máis importante do Álvaro Cunqueiro é que é un proxecto fabuloso, que é un proxecto incluso estéticamente extraordinario, arquitectónicamente moi ben plantexado, e eso é algo que ven de Emilio Pérez Touriño. Se licitou un concurso ese proxecto, eso foi o que foi adiante. E o que estaba en dúbida era a súa financiación, pero sempre con unha idea clara de por enriba de todo, o primeiro sería que fora público absolutamente, e non a decisión que tomou despois a Xunta de Galicia. Pero entendo que un tema posto a maiores no debate según plantexou.
Me fai gracia, claro, non nos vamos a deter moito en isto, pero me quedo con esta anécdota de que tantas veces, non, se empregou o Álvaro Cunqueiro para reprochar, que me fai gracia que agora haxa debate para atribuirse ao Álvaro Cunqueiro. Bueno, interesante esa observación que fixestes, que creo que queda clara a autoría intelectual do deseño e queda claro, bueno, pues logo a promoción económica e financeira do hospital, que eso, bueno, pues xa cuestión que sempre está no debate. Deixademe que avancemos porque, bueno, pues nas últimas horas vemos de coñecer esa moi alta tensión para Estelantis. Aproveitamos ademais que Xulio é técnico e nos pode dar algunha clave da importancia deste investimento do goberno central e que vai a beneficiar a factoría de Balaídos, pero é verdade que nos faltaba tamén a voz de Abel Caballero sobre este asunto. Bueno, pois o audio do alcalde, ese audio que se envía aos medios de comunicación dende que non se convoca aos xornalistas a roldas de prensa, pois ese audio chegaba hai uns minutos. Imos a escoitar a Abel Caballero.
Acabo de enviar una carta a la vicepresidenta del Gobierno de Transición Ecológica, a Teresa Rivero, con el reconocimiento de la aprobación en Consejo de Ministros de la red de muy alta tensión eléctrica en Vigo. Son 220 kilovoltios, es lo que Estelantis y la industria de Vigo reclamaba, es lo que la ciudad queríamos, y en este momento ya aprobado por Consejo de Ministros, significa un apoyo importantísimo y vital para que Estelantis continúe fabricando sus automóviles en la ciudad de Vigo.
Empezamos por Xulio en este caso. Xulio, é verdade que se levaba anunciando bastante tempo, por fin agora parece unha realidade.
Se cortou?
Xulio, no, aquí estamos. Non sei se escoitaches sí. Abel Caballero, dicía que empezábamos por ti, porque neste caso, se levaba agardando por este investimento bastante tempo e agora, xa, parece unha realidade.
Pero é que xa sei que somos pouco pacientes. O horizonte do 2026, as decisións tómanse para que se cumpla o horizonte. As decisións tómanse incluso cando hai que facer as decisións positivas para Vigo, quero decir, incluso cando hai que facer modificacións serias da propia reglamentación do que é a red eléctrica nacional. A importancia de conquerir isto é que, a pesar de que incluso, por exemplo, a Comisión dos Mercados e a Competencia di que Vigo Estelantis o resto das fábricas que se van a beneficiar da alta tensión non cubren os mínimos necesarios de consumo según marca a propia regulamentación, a propia petición de esa comisión de que se retrasara non foi quen de evitar que se produxera esta boa nova para a cidade, e que aí indica o peso da cidade, o peso do alcalde, o peso do goberno, o peso dos seus cidadáns, porque aínda en contra de informes desfavorables hai unha modificación que incluye aspectos técnicos como favorecer a descarbonización da industria, etc., para que Vigo pudera entrar nesa profunda inversión de 7,000 y pico millóns que vai a facer o goberno central, dos cales 70 y tantos van a 72 van a corresponder a estación de alta tensión que vai a contar Vigo e a súa industria. Isto é a mellor mostra de como o goberno central está traballando por Vigo, porque sabe ademais que é vital para que vaya adiante o resto de Galicia tamén. Co cal, creo que todas as voces que estiveron poñendo en dúbida permanentemente este tema, como posiblemente, ao mellor o falamos hasta hoxe, ¿no?, como posiblemente sucederá co Ave por Cerdeiro, etc., ao final verán as realidades. A pesar de todos os inconvenientes, a pesar de que se poñan trabas, amósase con unha decisión como a que tomou o Consello de Ministros a gran importancia desta cidade, felizmente.
Teresa.
Bueno, eu a verdade que felicítome por conseguir isto. Era unha demanda histórica da cidade, era imprescindible para a continuidade de Citroën na cidade. Bueno, teño que disentir con Xulio as voces que poñían en dúbida este proxecto. Non eran voces que puseran en dúbida. É que este proxecto, que está basado na planificación de 2015-2020, aprobada por Rajoy e anunciada por Rajoy, caíu posteriormente co goberno de Sánchez. Desde ese momento, o Partido Popular non era que duvidaba, non, é que era unha realidade. Caíu da programación. De o minuto un, demandamos que había que incluirla, que era unha necesidade da cidade. A verdade é que fomos unha voz bastante solitaria. Non tivemos nunca o apoio nos parlamentos do grupo do PSOE, Xulio. Hai que lamentarse deso. Mira, eu hoxe estou moi feliz porque isto se pudera conquerir, pero mira, pero como boa galega estou coa mosca detrás da orella por unha razón, porque o Consello de Ministros de Rajoy tamén o aprobou. E digo, a ver se vamos a empezar con a mesma, que o Consello de Ministros o aproba, esa estamos, bueno, non vai ser no 26, tal vez no 27, tal vez no 20... Hai que seguir pelexando porque isto sea inmediato, porque temos unhas ameazas clarísimas con Citroën, que é a competitividade co norte de África, Arxelia e Marrocos, que teñen uns salarios máis baixos que nós, e nós non queremos recortar salarios, queremos mantelos e incrementalos. Entón, hai que competir recortando outros custos, como é o custo eléctrico, porque estos microcortes de luz que na nosa casa simplemente pois son unha oscilación da luz a Citroën e desestruturan todos os procesos, teñen que facer paróns, supón un millón de euros o ano. É un importe importante. Entón, Xulio, de verdade, isto temos que ter unha unión clarísima para que se acorten os prazos, que isto sea unha realidade o antes posible, e seguir pelexando polos pertes da automoción, que sigue Estelantis Vigo sin ningún. Zaragoza acaba de obter un.
Bueno, supoño que este tema, o temos, non se queres engadir algo, Xulio, ou seguimos avanzando brevemente.
Únicamente decir unha cousa, que Unha cousa é o diseño da rede de transporte de enerxía eléctrica e os parámetros para ese diseño, que foi o que aprobou Rajoy nos últimos tempos do seu goberno en plena crisis económica, que foron modificados precisamente pola crisis económica, que foi máis exigente, requerindo uns consumos que facía que Estelantis non cubrira esos mínimos. Uh-huh. Eso é o que se ten modificado para poder facilitar. Aquelo foi fruto da crisis económica que vivimos, como todo mundo sabe, co señor Rajoy de presidente, ¿no? Pois eso se modificou agora, ampliando os seus obxectivos para que non houbera o problema dos consumos, que evidentemente non chegaban os consumos para que fora, digamos, legal de acordo coa normativa. Pois agora se fixo o esforzo especial, e hai que recoñecer ese esforzo especial. Ese esforzo levamos tempo dicindo que estaba aí, que era cuestión que caera cando caen as cousas, cando os proxectos están maduros e cando se pode aprobar definitivamente, porque isto xa é algo definitivo, un proxecto desta importancia, como se vai a aprobar tamén o do pequeno automóvil eléctrico para que Citroën de Vigo, para que Estelantis poda poñer en marcha esas novas líneas de traballo que son absolutamente vitales para o seu futuro. Se vai a aprobar tamén, deixémonos de historias, o que a min me disguste é que cando hai un proxecto desta importancia estemos cada 2 meses salindo nos periódicos dicindo, ai que retraso, ai que retraso, ai que retraso, e cando chega de verdad non se lle dá a importancia que realmente ten.
Xulio, logo tamén moitas veces dende o propio concello se lanzan mensaxes con cada pequena tramitación que eu creo que a veces pois o que fan é aumentar a inquedanza, non? Desa noticia, non? E pasou coa saída sur bueno, pois que simplemente un estudo informativo pois ao final di o alcalde que se inicie o proxecto. Bueno, máis ou menos. E precisamente quero seguir avanzando por aí, co permiso de Teresa, que penso que sobre este asunto xa, pois está todo dito. Me gustaría seguir avanzando por aí e quero traer ao nivel local unhas palabras do ministro de Transportes, porque Óscar Puente é un home que se caracteriza, bueno, pois por falar alto e claro e por ser tamén moi polémico, ollo, que, bueno, pois sempre se di deste ministro que el non ten filtro. Bueno, pois precisamente esta semana, nun almorzo informativo da Axencia Europa Press, falaba así de infraestructuras que se lle piden dende os territorios. E logo falaremos de que posibles infraestructuras na zona de Vigo poden acollerse a isto que dicía Óscar Puente.
Nos hemos convertido en políticos que dicen en cada sitio lo que se quiere oír. Un territorio pide un tren y ¿por qué le vamos a decir que no? Aunque sepamos que no es posible llevarlo ahí. Un territorio quiere una autovía y, claro, todo el mundo le dice que sí, que correcto, que adelante con la autovía, ¿no? Y eso es un tremendo error. Yo sí quiero decirles que, al menos este ministro, no sé el tiempo que estaré en este ministerio, pero el tiempo que esté, yo no voy a utilizar ese discurso ni voy a comportarme de esa forma, ¿no? Porque creo que es una irresponsabilidad. El otro día, Carlos Alsina, después de la entrevista que tuve en su cadena de radio, decía al día siguiente, lo decía con cierto asombro, ¿no? Y algo que me llamó la atención, que no me daba miedo ser impopular, porque me preguntó por 2 o 3 infraestructuras y yo le dije, pues está complicado, ¿no? Bueno, si para ser popular hay que mentirle a la ciudadanía, yo no voy a serlo. Yo espero, confío en el medio y en el largo plazo, ¿no? Y espero que los ciudadanos entiendan cuando el ministro dice que algo no es posible o que es muy difícil, pues entiendan que está haciendo un ejercicio de honestidad que creo que sería exigible.
A mí me encantaría meter diante a un ministro e poder preguntarle por cada unha das cuestións pendientes neste territorio, pero non sei si vos credes que, bueno, pues algunha das infraestructuras polas que se está agardando que reivindica moitas veces o alcalde Abel Caballero poden acollerse dentro desas infraestructuras imposibles. Teresa.
Bueno, a ver, que de verdad, este ministro polémico sí que é polémico. Eu non sei se me gustan máis as declaracións en directo ou os tweets, pero a verdade é que dá para moito este ministro. Bueno, fala de populismo. Populismo foi aquela actuación de Virco Reis Magos nos 3 de abril a Vigo. Bueno, o candidato vicalo daquela maneira, aquilo sí que foi populismo. Pero dito isto, que un pouco chascarrillo, eu comparto un pouco a opinión del, o sea, eso
que me parece moi interesante escoitar a un político dicindo isto, Teresa, porque isto sempre é o contrario do que se escoita no ámbito político, ¿no?
Claro, pareceme interesantísimo, o sea, quero decir, é que alguén parece que nos trata como cidadáns adultos e maduros, que nos podemos aceptar un no, o que é insostible, é un sí, pero un quizáis, que é o que estamos acostumados a escoitar. Con respecto ás infraestructuras de Galicia, a min gustaríame telo enfrente, que por certo, tuve o enfrente o sábado na toma de posesión do presidente de Asunta. Bueno, fíxome gracia porque díxome algo así como qué maravillosos abriles hay en Galicia. Y yo me mordí la lengua, porque lo que me pedía el cuerpo era decirle, no, maravillosos abriles, de momento no tenemos ningún, de momento solo tenemos promesas, pero abriles con V. Bueno, a ver, yo pienso que ti, aunque te quieres referir, os proxectos tan demandados como son, pues, o corredor de mercancías, a saída sur, o AVE directo por Cerdedo, a eso é o que...
Esa é a miña lista, a teño así por esta orde, e prometo que non temos falado deste asunto previamente, ¿no?, con tanto detalle. Claro, AVE por Cerdedo, un investimento 2.300 millóns de euros, se fala de como mínimo non estaría todo 2042. Reivindicación, Aina, por suposto, debate sobre se si o AVE ten que chegar ou non a Vigo, pero, claro... De momento, solo palabras, non, ao respecto. E eu me preguntaba se quizáis o ministro estaba falando de alguna destas infraestructuras tamén cando pronunciaba pues este discurso. Sí, adiante, Teresa, e enseguida lle damos a palabra, bueno, a Xulio, que seguro que ten moito que decir.
Eu penso que concretamente o AVE de Cerdedo seguro que estaba na súa mente, porque é unha infraestructura pola que nunca se pronunciou favorablemente o ministro. Nunca. De feito, os estudios xeolóxicos que se multiplican un tras outro, eu penso que son unha maneira de ternos entretidos e que continuemos coa esperanza. Pero él, en ningún momento escoitei que se pronunciara a favor desa infraestructura. Que por outra banda, vendo a planificación que temos de futuro, cada vez é máis necesario, porque os tempos que tiñamos programados, eu non sei se con carácter temporal polas obras de Chamartín ou con carácter definitivo, esos tempos a verdade é que vense longados. Entón, ese AVE para nós é moi importante, porque ademais é que, claro, o de ter que retroceder para avanzar, é que eso solo facía Fidel Castro. Entón, é que, en fin, a comunicación con Ourense, que é nosa saída natural, é nosa relación, é que a terceira parte da población de Vigo é ourensana. Esas líneas, a mellora desas líneas, é esencial. Entón, eu desexo que o AVE por Cerdedo sexa unha realidad, pero non confío en que veña de amán deste goberno.
Xulia.
Vamos a ver, vou a empezar coas infraestructuras nas que non teño ninguna dúbida, e logo me estenderei un pouquiño máis no tema de Cerdedo, ¿no? Pero infraestructuras das que non teño a menor dúbida: a salida sur, a conexión con Portugal, a línea que completará todo o eixe do Atlántico, que é absolutamente vital. Felizmente parece que o novo goberno, que o novo goberno conservador en Portugal non vai a modificar a prioridade que lle dá a conexión con Galicia, a conexión Porto Vigo. Si non cambia esa prioridade, como así parece, non hai a menor dúbida de que eso vai a ir adiante con unha inversión impresionante. Co cal teremos a ida sur, teremos conexión con Portugal e teremos, digamos, o futuro da cidade absolutamente clarificado. Túnel de Puxeiros, o famoso túnel de Puxeiros, ainda que falamos outro día, non me vou a estender máis, tamén non teño a menor dúbida de que está absolutamente para sair, non teño a menor dúbida de que vai a ir adiante, e deixo para o final a que precisamente queren ningunear dende prácticamente todas as institucións que dependan da Xunta de Galicia. E alégrome que Teresa este sexa partidaria. Debe de ser dos poucos militantes destacados do Partido Popular que defende esa línea con forza, porque non escoito para nada a Xunta de Galicia defender esa línea. Temos unha realidade aí diante. Están os trenes a abril. Evidentemente ten humor, ten sarcasmo o ministro Puente cando lle di que fabulosos abril hai en Galicia. Sí, sí, ten moito humor, porque aínda con retrasos, aínda que talgo non cumpriu como tiña que cumplir, etcétera, etcétera, aí están para mellorar progresivamente con unos plazos que están marcados, con melloras cada mes prácticamente, que van a ir mellorando os tempos, pero o que é absolutamente impresentable é que os vigueses e toda a área importantísima e metropolitana de Vigo, para ir de Vigo a Ourense no AVE e consecuentemente proseguir a Madrid, pois tarden 180 minutos pasando previamente por Santiago, mentras que o tren que sale de Guixar, que vai pola antiga línea do Miño, pois tarda a mitad de 90. Absolutamente impresentable. E todos sabemos a quen yo debemos. E non me cansarei, o direi sempre que teña oportunidade. Yo debemos á alcaldesa Corina Porro, aos dirixentes do Partido Popular que gobernaban esta cidade, e aos empresarios, que son os mesmos que están agora despotricando, facendo partidismo insano dende o comité, dende a Comisión Executiva Provincial. De verdade, eles son os responsables de que non se fixera o AVE en L, que fora Ourense, Vigo, Pontevedra, Santiago, Coruña, Ferrol, e non ir por Ourense, Santiago, que é unha absoluta barbaridade, hasta para a variedade, a cantidade de líneas, de traxectos, de horarios, etc. Pero dito isto, precisamente o digo porque a injusticia foi tan tremenda que creo que ningún vigués debía de ter a menor dúbida en seguir plantexando con toda a forza do mundo esta reivindicación. O AVE directo a Madrid, o AVE por Cerdedo, que Vigo ou Ourense estén conectados por esa nova línea, porque é absolutamente crucial por cuestións de competitividade, de productividade de este mundo industrial que temos tan importante, deste mundo turístico de servicios no que se está convertindo a nosa área metropolitana. Aí eu non tería a menor dúbida que si se sigue contando con a cidade, acabará facéndose, pero para iso é imprescindible que non se empecen a baixar do carro, pois para empezar a Xunta, que xa se baixou fai tempo porque non fala do AVE por Cerdedo, nin que lle maten, a min tamén me gustaría ter diante ao presidente da Xunta de Galicia e preguntarlle moi directamente o seu grado de compromiso con ese tema, porque ten unha importancia absolutamente vital.
Bueno, pois...
Permíteme simplemente por alusións a terceiros. Non é realidade o que estás falando da Confederación de Empresarios de Pontevedra. Mira, a Confederación de Empresarios de Pontevedra foi a primeira institución, casi diría que a única institución de Vigo que demandou o corredor atlántico de mercancías. Temos un comisionado, grazas á presión da Confederación de Empresarios de Pontevedra e das Confederacións de Empresarios de Castilla y León e os empresarios de Asturias, nombrouse un comisionado para o corredor que máis dun ano despois do nomeamento aínda non foi quen de reunirse co presidente da Xunta. Foi un nomeamento totalmente baleiro. Nada nos anunciou este comisionado sobre o corredor. Eu penso que hai que, de alguna maneira, agradecer a Confederación de Empresarios de Pontevedra que liderada esta petición xule.
Eu vou aplaudir. Aplaudo as reivindicacións que ten defendido a Confederación de Empresarios de Pontevedra. Aplaudo intensísimamente. Coñezo ademais personalmente, teño moi boa opinión de Cebreiros, o seu presidente, non teño a menor dúbida de que queden o mellor para Vigo, tamén non vou a decir a palabra que se me ocurre, non? Tamén fastidiaría, vou a decir, non? Tamén sería o colmo, non? Pero é que sorprendeume a súa actitude casi militante. Por eso o estou destacando na intervención de hoxe.
Te refieres á actitude do acto deste luns.
Un planteamento tan partidista, por moito que estivera o presidente da Xunta, e quixera felicitarlle nos seus primeiros días de goberno, e que non é de recibo ter unha intervención como a que tuvo o outro día. E conste que ao mellor estou dando publicidade a algo que non calou en moita xente, pero é que pareceme gravísimo un pronunciamento de ese tipo. E, por desgracia, na decisión do AVE por Ourense en lugar da L, de ir Ourense-Santiago e ter que Vigo dar toda esa volta, os empresarios, a Confederación, o Cruz Financiero, no aquel momento tamén, xogaron un papel crucial de baixar a cabeza e decirle que sí a Fraguir Ibarne cando yo propuso unha vez que foron chamados a Santiago. Lamentablemente.
Bueno, pois é un asunto ben importante todo isto, porque efectivamente o corredor atlántico, que sobre todo, eso que están exixindo desde a Confederación de Empresarios de Pontevedra é un asunto, é vital económicamente, a saída sur, pois evidentemente esa conexión con Portugal, e o AVE por Cerdedo, que tamén que hemos debatido moitas veces se hai unanimidade con respecto á conexión de Vigo e que é moi necesaria coa meseta en alta velocidade, non obstante, o que estamos abordando aquí non é a necesidade dos proxectos, senón os pasos firmes que se están dando para que sexan unha realidade. Pero, seguiremos informando, porque o Gallapo podamos, ir dicindo, ir contando, ir informando que, isto pasou das promesas aos feitos. Moitísimas grazas aos dous por acompañarnos, que hoxe, fomos moi exixentes e falamos de moitas cousas, pero, creo que tamén así aproveitamos os minutiños. Teresa Cendón, moitísimas grazas.
Gracias a ti, Viviana. Un bico a Xulio.
Un biquiño a Xulio tamén. Xulio, graciñas, como sempre.
Unha forte aperta, sobre todo a Olaya, que de seguro que as súas preocupacións sanitarias e familiares lle traen a cabeza a voltas.
E non perdemos o foco de que son máis importante. A final, as circunstancias persoais, así que lle mandamos un biquiño. Bicos aos tres, deica logo.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
El cambio climático es devastador para millones de personas y agrava la desigualdad económica y social en los países más pobres. Y en esta realidad, la última palabra es tuya. Ante la injusticia climática, plántate. Tú tienes la última palabra. Entra en plantateya.org y colabora. Oxfam Intermón.
La radio abraza mi sueño, se asoma mi alma y me acerca a la realidad.
De domingo a viernes, entre las 9 de la noche y las 2 de la madrugada, La Noche con Esther.
Voces que pintan paisajes, describen historias.
Esther López y su equipo de colaboradores se reunirán con la audiencia en un debate plural. Las opiniones, el diálogo pausado, la música nocturna, en La Noche con Esther, en Radio Voz.
Por eso hoy te pedimos que aparques tus miedos y hagas valer tu opinión.
Te esperamos.
Las voces de tu ciudad en Radio Voz con Viviana Villaverde. Con los pies en la tierra, con Antón Lois.
Antón Lois, de Amigos da Terra, muy boas.
Hola, bo día.
A que te des liado, Antón, porque xunto con outras organizacións ecoloxistas e con colectivos veciñais de Vigo, hai uns días que denunciastes hasta las masivas na cidade de Vigo. Bueno, un asunto do que se está falando estes días, longo e tendido, as reaccións do alcalde de Vigo, tamén do goberno de Vigo, bueno, pois que vos consideran cidadáns anti-Vigo por estas declaracións ao respecto deste asunto, bueno, concretamente do concelleiro Ángel Rivas, creo que foran esas declaracións, pasan tantas cousas todos os días, que xa me costa recordar quen reaccionou por parte do concello, creo que o concelleiro. Antón, en calquera caso, un asunto, bueno, pois do que eu estou convencida que cada un ten unha opinión, porque ao final é unha cuestión que se ve onde había árbores e onde non os hai. Despois podemos entrar no debate, nas explicacións de si é ou non necesario levar a cabo certas talas, de si é ou non necesario mudar esas árbores de gran porte por arbustos, e de si é ou non necesario que as podas sexan tan notables, de tanta superficie das árbores, que logo, segundo denunciades, acaba traendo problemas. Vamos a entrar en todos estes matices, pero empezo polo principio, que é algo visible, que moitísima xente terá observado na cidade, non? Que de repente hai zonas onde había árbores e agora xa non as hai.
Sí, que me parece evidente. O que pasa é que, claro, como moitas veces o que se calcula sempre, o polo menos o que se di, é o número de árbores que se plantan, claro, é que facer un balance, a ver, quen son eu para explicarlle como se fai un balance a un catedrático de economía. Pero vamos, eu teño escoitado que para facer un balance o que hai que facer é o cálculo de existencias, perdas, beneficios, é dicir, ¿cantas árboles se plantan? Bueno, esto nos lo están contando permanentemente dende o concello. Se plantaron 30.000 árboles, 40.000 árboles, 50.000 árboles. Por certo, deberían anotar dunha vez cantas árboles din que se plantan. Porque, cando dís, nun período de tempo, exactamente no mesmo período de tempo, das 4 cifras diferentes das árboles que dices que se plantan, bueno, pues estaría ben que se pusieran de acordo a ver se son 30.000, se son 40.000, se son 50.000, tamén estaría ben saber dónde. Pero que non se conta nunca é cantas árbores se cortaron. Esa é a pregunta crucial. Claro, ata o punto de que as organizacións veciñais ecoloxistas ante la falta de respuesta de esa solicitud de algo tan básico como decir tantos árboles se cortaron, ¿por qué? ¿Cuál es la justificación? Bueno, pues ante una pregunta aparentemente tan simple, pues ante falta de respuesta tivemos que acudir ao valedor do cidadán, que de momento leva 12 veces solicitada esa información e sigue agardando a respuesta. 12 veces o valedor do cidadán. Bueno, así é moi difícil facer o balance. E despois está, xa non a parte cuantitativa, senón a cualitativa. Pois evidentemente, se unha rúa, como a rúa Manuel Olivier, con eses castiñeiros de indias frondosos que daban unha cuberta vegetal maravillosa, os talas e os sustituís por un árbol tipo chupa-chup, de 2 metros de alto, cunha copa de 1,5 metros de diámetro, a ver, en realidade sí, has cambiado unha árbore por outra, pero a masa forestal que perdemos é enorme. Eso é o que estamos perdendo. Masa forestal a pasos asigantados, porque o que se está facendo é un proceso sistemático de tala das árbores de gran porte, das árbores máis antigas, das que precisamente producen máis sombra, mitigan máis a contaminación acústica, absorben máis CO2, reducindo a incidencia do cambio climático, sirven de hábitat para moitas especies que ainda sobreviven, que eras que non, no entorno urbano. Bueno, pues esas que son as árbores máis valiosas son as que se están talando sistemáticamente. Aí é onde está o problema.
O que se argumenta, bueno, pois é o risco de caída dos exemplares. Isto é unha cuestión ben seria. En Mondariz faleceu unha persoa por esta cuestión. En Madrid non hai moito tamén unha rapaza, ni moito menos queremos restar importancia a este risco. Pero eu, desde o descoñecemento, me pregunto, Antón, si cando se fai unha tala dunha zona pois de árbores de gran porte, si todos enferman a vez, si en todos hai un risco de caída, ou si chegados a determinada fase hai que cortar as árbores porque xa, digamos, existe ese risco de desprendemento ou de que se veña abaixo. Non sei si este dato é así de obxectivo, porque, claro, dende a miña lógica, dende o descoñecemento, penso, bueno, quizáis nunha máis arbórea, pois algún sí, outro no, non sei, pregunto.
Vai, hai cousas que son científicamente difíciles de explicar. A ver, ante todo, deixemos unha cousa absolutamente clara e sen ninguna posibilidade de tergiversación. A ver, unha árbore enferma terminal, que non ten ninguna posibilidade de recuperación e que, ademais, representa un risco objetivo de que poida caer e que te poida caer alguén encima, esa árbore hai que cortala. Punto. E máis, e que non facelo sería unha absoluta irresponsabilidade. Claro que as árbores enfermas terminais sen posibilidade de recuperación e que representan un risco, hai que cortalas. Isto lo vamos dicindo sempre. Non o escoitou o alcalde nunca, nin o escoitou nunca o concellal responsable de parques e xardíns, pero isto lo vamos dicindo dende sempre. Insisto, a ver si esta vez o escoitando unha vez, pero na hemeroteca teñen todas as cantidades de veces que dixemos. Outra cosa é que, efectivamente, esa árbore está enferma terminal, non teña posibilidad de recuperación e poida representar un risco. E aí o que deducimos é que non son nin todas, nin seguramente a maioría das árbores que se talan con esa excusa. Además, con respecto ao que decías, hai cousas que son difíciles de explicar. Exemplo de caso, aos castiñeiros de Indias da Gran Vía. É o único caso, o único que coñecemos dende que empezaron todas estas talas, que había un informe técnico que as avalaba. A única vez que coñecemos que existía. Ese informe era científicamente curioso. O que decía era que absolutamente todos os castiñeiros de Indias, de ambos lados da Gran Vía, todos, o 100%, estaban enfermísimos, había que cortalos e non tiñan posibilidades de salvación, eran un peligro. Todas. Es decir, non existía ningún castiñeiro de Indias de toda a Gran Vía que se poidera salvar. Curiosamente, cruzamos a rúa e todos os camelios e todos os laranxos que había no bulevar central da Gran Vía, todos, absolutamente todos, o 100%, tiñan algún problemilla de fungos, bueno, claro, hai que ter en conta a contaminación que soportan, pero todos, absolutamente todos, se trasladaban sin ningún problema. Simplemente había que sacarlos de allí y ponerlos en otro sitio. Nada, un trasplante y ningún problema. De verdad, ¿eh? 100% enfermos termináis forzando simplemente a estrada o 100% sin ningún problema de supervivencia. Científicamente difícil de explicar.
Claro, me pregunto porque o descoñezo, no sé exactamente, bueno, pues si hay de repente una plaga que se extiende por todos los que están próximos, si llegados a una idade, pues hay que quitarlos do medio. Claro, que eso queda a entender o concello.
Bueno, pero a ver, esta es una de las excusas. Mira, una vez hicimos una recopilación, de feito publicamos un artigo en ese sentido, tirando un pouco de ironía, non? A raíz da tala das árbores da Praza da Ronda de Don Bosco, esos que non se iban a talar de ninguna maneira, que eso era unha infamia, un invento, unha difamación, e unha semana despois se talaron absolutamente todas, a culpa era de Newton, decíamos, claro, a lei da gravidade, pero resulta que cando cortas un árbore caese. Bueno, entón, o que fixemos foi unha pequena recopilación de todas as justificacións que se daban para facer as talas na cidade. O risco para a seguridade era unha delas, pero nos serían ao redor de 40 justificacións distintas, que iban desde a terrible alerxia que provocan os chopos da Avenida Castelao, despois te ven a xefa de alergoloxía do entón Hospital Xeral e di, non, as sementes son moi chamativas, que de feito parece que está nevando, pero non son especialmente alergóxenas. E máis, a xefa de alergoloxía, digo eu, algo sabrá destas cousas, non? Decía que son bastante máis alergóxenas as ervas que hai debaixo que as sementes dos chopos. Bueno, entón a justificación era alerxia, e así se foron cortando. Cando a justificación de alerxia non cola, porque evidentemente nada menos que unha autoridade, como se fala a alergoloxía, te di que non, entón era porque eran árbores que non servían para nada, que eran diabólicas, que eran inservibles, que non eran de calidade, é dicir, todo que se te pode ocurrir simplemente para aplicar a motoserra. Bueno, pois eso é cos que colectivos ecologistas e veciñais non estamos de acordo. E máis, porque novedade destes días, por si o concelleiro Ángel Rivas e o alcalde queren engadir outro nome á lista de antivigo, poden añadir a ministra de Transición Ecolóxica, Teresa Rivera, que acaba de decir fai uns días que as árbores maduras da cidade, é dicir, as árbores antigas, as árbores de gran porte, son un tesouro que hai que conservar a calqueira prezo. O digo para que a incorporen tamén a lista de antivigo total.
Bueno, pois un asunto interesante, por certo, que hai polémica en Poio tamén, porque o concello vende talar tamén as árbores da praia da Cabeceira, bueno, pois que esa praia de bandeira azul que tiña unha grande superficie de sombra, é verdade que neste caso que hai un exemplar se lle pediu a Estación Fitopatolóxica de Areiro que fixeron análise, nesa análise especificase que había tres exemplares en risco de caída, bueno, pois finalmente se teñen talado case todos e agora, bueno, pois a oposición está reclamando que se replanten ou que se planten exemplares autóctonos para recuperar esa zona. Quero dicir que, bueno, que o caso de Vigo non é único, pero, bueno, pois probablemente siga máis recurrente, non? Por eso nos detemos nel e, sobre todo, tamén, bueno, pois pola cantidade de organizacións que estades denunciando, bueno, pois que hai que dar explicacións e argumentar que se está facendo neste eido, porque, bueno, pois a verdade é que en algunhas zonas de Vigo sí que chama moito a atención como están mudando esas zonas e como se están reduciendo as árbores e esa masa verde. Por certo, que seguimos agardando polas árbores da Vía Verde, que creo que xa se prometeron, pero a Vía Verde, de momento, de verde non ten nada.
Non, a Vía Verde, de momento, que ten de verde o nome, pero eso pasa sistemáticamente nas infografías dos proxectos. As infografías de Gran Vía, das rampas, mantiñan nesas infografías os castiñeiros de Indias frondosos, pero logo na realidade non aparecen. Sí. Mira, o que sí é certo é que se ten que investigar unha enfermedade misteriosa que ataca as árbores, xusto coincidindo con que onde están esas árbores hai algún tipo de proxecto urbanístico. E de repente, algunha enfermedade misteriosa, isto debería investigarse.
Antón Lois, de Amigos da Guerra, de Amigos da Guerra, de Amigos da Terra, que da un pouco sí, tamén da guerra, a veces a guerra hai que dar tamén, porque claro, efectivamente, con algunhas cuestións hai que dar algo de guerra. Antón Lois, moitísimas grazas por estar connosco.
Grazas a vos.
Unha aperta.
¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril, Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Las voces de tu ciudad, en Radio Voz, con Viviana Villaverde.
El programa con una noticia de que, se ha conocido en las últimas horas, Audasa no recibirá indemnización por la pérdida de automóviles durante la pandemia. Reclamaba la concesionaria al gobierno 46 millones de euros por el descenso de vehículos durante el año 2020, en los meses en los que se prohibió salir de casa, y también en el caso de Galicia, moverse entre distintos municipios, esas medidas sanitarias que se adoptaron para contener el COVID-19. Concesionaria reclamaba estos 46 millones de euros y el Supremo ha dicho que no tiene derecho la concesionaria de la AP9 a reclamar esta cantidad. Ha reaccionado esta mañana sobre este asunto Abel Caballero, alcalde de Vigo.
Celebramos la sentencia del Tribunal Supremo desestimando la demanda de Audasa de que el Estado le abonara 46,8 millones de euros. La autopista AP9 es muy cara, pero este gobierno hizo rebajas muy importantes. Y le debemos a Aznar el que tengamos todavía una autopista de pago en Galicia, porque prorrogó hasta el año 2048 la concesión de la autopista. Y es imprescindible que avancemos hacia la gratuidad de la autopista AP9 para todos los usuarios. Para Vigo, especialmente importante que se establezca la gratuidad con Pontevedra y con Santiago, pero ciertamente nuestra demanda tiene que ser gratuidad total del AP9 de Vigo, que estamos pagando porque Aznar la prorrogó hasta el año 2048. Aznar nos hace pagar y tiene que ser este actual gobierno el que establezca la gratuidad de la autopista AP9 en Galicia.
Declaraciones de Abel Caballero esta misma mañana. Así llegamos al final del programa. Les dejamos con la información deportiva. Regresamos mañana a las 12 del mediodía. Les informaremos también de los últimos pasos que haya dado Juan Carlos I, que ya está en Sanxenxo para participar en la regata de este fin de semana. Estaremos pendientes de si el emérito abandona la casa de su amigo Pedro Campos y se deja ver por la localidad turística. Desde luego, una tarde muy agradable para darse un paseo por Sanxenxo. Como les decimos, les dejamos con la información deportiva. Muchísimas gracias por su compañía. Pasen una buena tarde de miércoles.
On my way to Mars, on a collision course, I am a satellite, I'm out of control. I-